16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Republičke institucije jednoglasno poručile odluke Kristijana Šmita neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske.
Predstavnički dom parlamenta federacije o imenovanju nove vlade, ispred zgrade parlamenta protesti.
Drugi dan Jahorina ekonomskog foruma raspravljalo se o načinima borbe protiv inflacije.
Albanski odbornici izglasali otvaranje mosta na Ibru, Vučić poručio Kurtiju da neće uspjeti da protjera Srbe s Kosova.
Odbojkašice Gacka i Bimal jedinstva večeras igraju odlučujući susret u finalu play-offa Lige BiH.
Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne na oblačenjem, sutra nestabilno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da odluka Kristijana Šmita, kojom se navodno nameće dopuna krivičnog zakonika, neće biti objavljena u službenom glasniku, niti će se primjenjivati u Republici Srpskoj. Ovo je, dodaje predsjednik, kriminalan pokušaj nametanja odluke osobe koja nema nikakav legitimitet. Bilježimo i ostala reagovanja. Opširnije Darko Đurić.
Kristijan Šmit, kojeg ne priznaje Republika Srpska, istakao je da je odluka kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske donesena u okviru, kako kaže, Dejtonskog sporazuma.
Koristeći se ovlaštenjima koja su mu data članom 5 aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, visoki predstavnik konačni je autoritet u zemlji. Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Kancelarije visokog predstavnika i u službenom glasniku Republike Srpske.
Odluka, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, neće stupiti na snagu. Šmit ponavlja, Dodik nije visoki predstavnik jer nema mandat potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a i njegove odluke nemaju nikakvo pravno dejstvo.
Stav Republike Srpske je jasan i poznat. Odluka Kristijana Šmita, kojom se navodno nameće dopuna krivičnog zakonika, neće biti objavljena u službenom glasniku i neće se primjenjivati u Republici Srpskoj. Šmit nije visoki predstavnik, ovo je kriminalan pokušaj nametanja odluke osobe koja nema nikakav legitimitet.
I iz vlade Srpske kažu da Šmitove odluke ne mogu proizvoditi pravno dejstvo na teritoriji Srpske. Podsjećaju i da Ustav Republike Srpske propisuje nadležnost Narodne skupštine za donošenje zakona. Šmitove odluke ne važe u Republici Srpskoj, saglasan je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Ukoliko mu nešto nije jasno, trebalo bi da se obrati Venecijanskoj komisiji, koja je rekla da on ne može da donosi zakone, da to donose izabrani organi, dakle parlamenti i u Federaciji i u Republici Srpskoj i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Tako da je visoki predstavnik izgubio, da kažemo, svaki oblik svoje potrebe da arbitrira, jer se mi sa njim ne možemo dogovoriti, a bez njega možemo. I isto kao i Ustavni sud, to su sada institucije koje proizvode krizu i ne dozvoljavaju narodu unutar Bosne i Hercegovine da se dogovore, kako u Federaciji, tako u Republici Srpskoj.
Profesor ustavnog prava Vitomir Popović i profesor međunarodnih odnosa Miloš Olaja ocjenjuju da razvlašćivanje Republike Srpske nije ideja od juče i da na njoj stranci rade sve vrijeme.
Mislim da je Republika Srpska sasvim ispravno postupila kada ovakve ili u buduće slične odluke ne objavljuje, jer on je za nas neko ko praktično nema nikakvog značaja i on se samo pokušava miješati u pravni poredak Republike Srpske. Vidjeli smo kako je to bilo u vrijeme Volgaga Petića kada je promijenio čitav niz odredaba Ustava Republike Srpske.
I svaka intervencija te vrste će na kraju dovesti do određene nestabilnosti i do toga da Bosna i Hercegovina na kraju neće možda funkcioniše.
Odluke Šmita ne obavezuju Srpsku, naglašava i ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. Institucije Srpske, kaže, neće sprovoditi takve odluke i da je, kako navodi, Šmitovo postajanje u BiH negacija vladavine prava i pravne države.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na hitnoj sjednici u Sarajevu da potvrdi imenovanje nove vlade federacije koju će predvoditi Nermin Nikšić iz SDP-a. Napeta je situacija u zgradi parlamenta, ali i ispred, gdje se okupilo nekoliko stotina demonstranata koje obezbjeđuju jake policijske snage. Neposredno nakon što je Kristijan Šmit jučerašnjom odlukom privremeno izmijenio ustav federacije i omogućio da se nova vlada može imenovati bez saglasnosti oba potpredsjednika tog entiteta, žestoko su reagovali SDA i DF, koji definitivno idu u opoziciju, ali i Islamska vjerska zajednica. Opširnije Milan Stojić.
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nije dobila najavu za proteste ispred parlamenta Federacije BiH koji su planirani za danas, dok je federalni MUP pojačao policijske snage oko zgrade tako da organizatori nemaju dozvolu za održavanje protesta ispred parlamenta. Stranka demokratske akcije pozvala je članove, simpatizere i građane na današnje proteste. Na proteste su sinoć pozvali i izdruženja Restart, koje je ranije organizovalo proteste ispred zgrade OHR-a. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić rekao je da poslanici trpe ogromne pritiske te da im se nudi novac.
Pritisak koji se radi na zastupnike je nevjerovatan.
Potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović, koji je dao saglasnost na izmijenjenu odluku predsjednice Federacije Lidije Bradara o sastavu nove vlade, istakao je da su imali dojavu o postavljanju bombi koja je bila lažna.
Hoću otvoreno da vam kažem da onaj ko danas dođe na proteste, ja stvarno mislim da je on u potpunosti protiv građanske države.
Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo, čija saglasnost više nije potrebna za imenovanje nove vlade Federacije BiH, kaže:
kao što vidite, predstavnik Bošnjaka je danas ovdje, kao i ovi naši u klubu Bošnjaka predstavnici, ali su oni ovih dana i juče odlukom visokog predstavnika prekriženi. Prekrižen i ja i naš klub.
Predsjednik Naroda i pravde Elvedin Konaković se nada da će policija spriječiti eventualni pokušaj nasilne blokade imenovanja nove vlade Federacije BiH.
Možemo isto tako očekivati vjerovatno najgoru destrukciju ikad tokom same sjednice. SDA i DF su pokazali koliko im je bitna vlast i koliko će se boriti za vlast. Razgovarali smo i sa sigurnosnim agencijama, oni će naravno prevenirati bilo kakvu, ne daj Bože, pokušaj da se silom zaustavi uspostava vlasti.
Delegat u Domu naroda Federacije BiH ispred SDA Muamer Zukić pozvao je sve Bošnjake u predstavničkom domu da glasaju protiv imenovanja nove vlade ovog entiteta.
Gospodin Refik Lendo i ovi potpisani ovdje su nadležni da kažu da je takva odluka protivna ili štetna za interese bošnjačkog naroda.
Analitičar Slavo Kukić očekuje da će sjednica trajati duboko u noć,
jer će i SDA i DF iskoristiti sve poslovničke mogućnosti, diskusije i tako dalje, da čitavu priču produži iza pola noći.
Novu vladu će, ako bude većine za njeno imenovanje, činiti SDP, Narod i pravda, Naša stranka, HDZ BiH i HDZ 1990. NES i Stranka za BiH napustili su većinu.
Albanski odbornici Skupštine opštine Sjeverna Kosovska Mitrovica izglasali su danas odluku da se pošalje zahtjev o otvaranju mosta na Ibru između Sjeverne i Južne Kosovske Mitrovice. Ovaj zahtjev je podnijela odbornica iz samoopredjeljenja Aida Ferati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Prištini da ne sanja da će uspjeti da protjera Srbe sa Kosova i Metohije. Vučić je naveo da je današnja odluka premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da otvori most na Ibru došla poslije svega nekoliko dana od sramnih lažnih izbora.
Da otvore most koji je bio brana i čuvar interesa našeg naroda na severu Kosova i Metohije, ne bi li Albanci iz Južne Mitrovice preuzeli i Severnu Mitrovicu. I to je njihova i dugogodišnja ideja i mnogo godina se naš narod tome suprotstavljao. Zašto ovaj čovjek to radi? Zato što će da priča, pa ne, mi ne želimo geto, mi želimo otvorene gradove, što će lako da mu prolazi kod ovih sa zapada. U stvari, jedino što želi, to je da protera Srbe sa severa Kosova i Metohije i ništa više i ništa drugo. I po svaku cenu žele sukobe. Mi ćemo da učinimo sve što je u našoj moći, da sačuvamo mir.
Naučna konferencija Jasenovac, Auschwitz, Balkana, preživjela djeca, logoraši svjedoče, otvorena je danas u Skupštini Srbije i održava se do 30. aprila u znak sjećanja na preživjelu djecu logoraše iz Jasenovca.
Profesor Ilija Kajtaz pročitao je prijedlog rezolucije o ustaškom genocidu NDH nad srpskom, jevrejskom i romskom djecom u dječjim logorima smrti. Kajtaz je najavio da će rezolucija biti dostavljena Ujedinjenim nacijama na Dan pobjede 9. maja. Samo je u logoru Jasenovac stradalo 19.432 djece.
U toku je 6. Jahorina ekonomski forum. Drugi dan foruma počeo je panelom o temi inflacija, najveća prijetnja po ekonomiju i mjere stabilizacije, na kojem su govorili ministar financija u savjetu ministara Zoran Tegeltija, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović i ministar financija Crne Gore Aleksandar Damjanović. Inflacija u Bosni i Hercegovini je uvezena, stoga je neophodno povećati domaću proizvodnju kako bi se umanjio njen uticaj, poručila je Vidovićeva. Opširnije Milena Bjelica.
Drugog završnog dana ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma učesnici vode raspravu u okviru 8 panela, između ostalog o investiranju, zelenoj tranziciji, tržištu nekretnina i inflaciji. Učesnici su saglasni da je sukob u Ukrajini doveo do poremećaja na tržištima, što se posebno odrazilo na cijene hrane i energenata. Inflacija je uvezena u BiH i neophodno je povećati domaću proizvodnju da bi smanjili njen negativan uticaj, izjavila je ministar financija Srpske Zora Vidović. Ona je istakla da se inflacija u Republici Srpskoj polako smiruje i trenutno iznosi 10,4%. Privreda, posebno izvozna, trpi veliki udar i vlada na sve načine pokušava da joj olakša, poručila je Vidovićeva.
Izvozna privreda snižava inflaciju. Pokušali smo da držimo nisku cijenu električne energije, zatim smo pokušali da smanjimo negativan uticaj inflacije na stanovništvo, da povećamo plate, pa smo vraćali poreze i doprinose i sada vraćamo poreze i doprinose poslodavcima kako bi privredu rasteretili tog dijela.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Zoran Tegeltija smatra da će borba sa inflacijom trajati još najmanje 2 do 3 godine. Uprkos mnogim izazovima, entitetske vlade vodili su dobru ekonomsku politiku, kaže Tegeltija i dodaje da cijenu inflacije najviše plaćaju najsiromašniji građani.
Oni nemaju instrumente, pretvorit ću novac u nekretninu pa ću nekretninu prodati da izgubim svoju vrijednost novca. Njihov dohodak u najvećoj mjeri ide na osnovne energente, zakupe, kirije, životne namirnice, a pokazalo se da su upravo to proizvodi koji su najviše rasli, koji su najviše utjecali na rast inflacije u prethodnoj godini.
Odgovor vlade Crne Gore na rastuću inflaciju bio je povećanje zarada u javnom sektoru, čime su sačuvani standard građana i podstaknuta potrošnja. Ministar financija Crne Gore Aleksandar Damjanović rekao je da je inflacija tiha bolest, koja je na duge staze veoma opasna i da se vlade moraju truditi da što adekvatnije odgovore na nju.
Država na kratak rok, to jeste paradoks, ali to je inflacija. Može da ima i koristi. U 4 mjeseca tekuće godine mi smo ostvarili nekih 40% više izvornih budžetskih prihoda nego u 4 mjeseca prošle godine. S druge strane, na srednji rok pa i na dugi rok ona pravi probleme državi. Vezano za i projekcije bilansnih poslovanja i u smislu investicija, očekivanog povrata i tako dalje, cijene novca, kamate.
Tema ovogodišnjeg foruma je regionalne integracije i BiH, Berlinski proces ili Otvoreni Balkan. Forum će danas biti završen panelom regionalni investitori, tokom kojeg će se obratiti i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Sindikat tekstila, kože i obuće u Republici Srpskoj zatražio je povećanje plata i uvođenje granskog kolektivnog ugovora za radnike u ovoj oblasti, kao i sprječavanje odlaska kvalifikovane radne snage. Predstavnici ovog sindikata na konferenciji za novinare rekli su da je u grani tekstila, kože i obuće zaposleno oko 14.000 radnika, čija je prosječna plata manja od one isplaćene u prerađivačkoj, koja iznosi 1.017 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Tvornica obuće Sportek u Kotor Varošu zapošljava oko 2000 radnika. Brojna prava i naknade ovih radnika regulisana su kolektivnim ugovorom, ali prema riječima predsjednika sindikalne organizacije preduzeća Radislava Stojanovića, unapređenje prava potrebno je i dalje zahtijevati.
Mi uzmeći u obzir da smo imali dobar socijalni dijalog sa poslodavcem u proteklom periodu, nadamo se da će to tako i da se nastavi, te da ćemo u narednom periodu, i to veoma brzo nadam se, ponovo sjesti da bih razgovarali o povećanju plata.
Zaposleni u oblasti proizvodnje tekstila, kože i obuće žive u veoma lošim materijalnim uslovima, izjavio je predsjednik granskog sindikata Danko Ružičić. Kako je rekao, neophodno je uspostavljanje novog sistema plata.
Da u saradnji sa prije svega vladom Republike Srpske, a onda pozivamo i udruženja poslodavaca u Republici Srpskoj, da donesemo novi sistem plata u Republici Srpskoj, jer ovako je više neizdrživo. Ne može se dozvoliti da samo u privredi Republike Srpske u realnom sektoru funkcioniše najniža plata i da ništa ostalo nema. Da nemaju koeficijenti za svako radno mjesto prema stručnoj spremi koja je potrebna za to radno mjesto.
Novi sistem plata koji je predložio sindikat tekstila, kože i obuće podrazumijeva da se do iznosa plata u ovoj oblasti dođe na način da se ona najniža pomnoži sa koeficijentom koji bi bio utvrđen prema stručnoj spremi ili radnom mjestu.
Tehnički remont Bratunac i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske zajednički će raditi na unapređenju razvoja naoružanja, ali i na usavršavanju mladih kadrova u oblasti namjenske industrije. Ovo je danas dogovoreno na sastanku u Bratuncu između ministra Željka Budimira i rukovodstva ove kompanije. Opširnije Nenad Petrović.
Ukoliko želimo zadržati stanovništvo, prije svega mlade i obrazovane ljude, trebamo im dati šansu da rade i da se usavršavaju. Upravo će buduća saradnja remonta i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj biti fokusirana na tu činjenicu. Slavenko Ristić, vlasnik kompanije Tehnički remont Bratunac.
Mi smo sklopili razne ugovore sa srednjoškolskim centrima, kada su i zavarivači, varioci, bravari, ali itekako sponzorišemo dosta mladih ljudi koji studiraju mašinstvo, koji se nalaze u Novom Sadu, u Beogradu, u Banja Luci. I mi ćemo nastaviti tako tim trendom. Naravno, imamo čak neke sve studente koje sponzorišemo, koji su iz inostranstva, nadajući se da ti ljudi koji nauče ovaj jezik, nauče našu tehnologiju, upoznaju ove ljude, će se vraćati i biti najbolji mostovi između naše Republike Srpske, Afrike, Bliskog Istoka i same Evrope.
Tehnički remont Bratunac je u sferi namjenske industrije postigao izuzetne rezultate. Proizvodi ove kompanije su izuzetna tehnološka rješenja koja ćemo zajednički unapređivati, poručio je ministar Budimir.
Mogu reći da je njihov pištolj Vampir jedno ozbiljno dostignuće gdje su oni pištolj razvili, unaprijedili ga. I ono što posebno ističe u ovoj kompaniji je da ono konstantno radi na razvojnim projektima i da je to proizvod domaće pameti koja pokazuje sposobnost da razvije proizvode koji su konkurentni sa najboljim proizvodima na svjetskom tržištu. Također, kao što ste mogli da vidite, ova kompanija vrlo uspješno razvija upaljače, znači čitav jedan sistem upaljača za artiljerijsku municiju. To mislim da u Bosni i Hercegovini malo ko može i u regionu.
Ministarstvo za visokotehnološki razvoj najavilo je podršku i u daljem razvoju remontovih višenamjenskih vozila Despot i Vihor.
Kapaciteti za odlaganje otpada na regionalnoj deponiji u banjalučkom naselju Ramići skoro da su popunjeni. Neophodno je proširenje, odnosno izgradnja dvije sanitarne kasete kako ova deponija ne bi uticala na kvalitet života građana Republike Srpske. Poručeno je na sastanku sa predstavnicima gradske uprave i preduzeća Čistoća. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Otpade na regionalnoj deponiji u Ramićima odlaže 7 gradova, među kojima su i Prnjavor i Gradiška. S obzirom da su kapaciteti deponije pri kraju, neophodno je pronaći rješenje za proširenje deponije. Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.
Nama je svima u interesu da se nastavi na isti način, jer je ovo deponija koja ispunjava sve uslove, a cilj svake opštine, odnosno grada, jeste da na adekvatan način zbrine svoj otpad, a tako isto i Prnjavor. Kažem, stojimo na raspolaganju za sve što je do nas da pomognemo i, kažem, ranije su imali odličnu saradnju, nema razloga da se ona ne nastavi u narednom periodu.
Neophodno su najmanje još dvije sanitarne kasete da bi se ovaj dugoročni problem riješio, kaže direktor depota Željko Savić. Kaže, spremni su na pregovore sa Čistoćom da bi se izbjegla ekološka katastrofa.
I danas bi bilo rješenje da Čistoća potpiše određenu saglasnost koju smo mi već ranije ponudili kako ne bi imali problema u izgradnji sanitarne kasete.
Stav gradske uprave je da odlaganje otpada ne smije doći u pitanje. Jedino rješenje je reorganizacija i proširenje deponije, na čemu će insistirati, kaže menadžer gradske uprave Banja Luka Bojan Kresojević.
U ovom stadijumu rekonstrukcija će za naredni period
omogućiti da kapaciteti budu dovoljni. Koliko ja raspolažem informacijama, u ovom trenutku mi jesmo pri kraju kapaciteta, ali još uvijek ne postoje nikakvi ekološki problemi po tom pitanju.
Spor oko rješavanja proširenja deponije u Ramićima vodi se nekoliko godina zbog imovinsko-pravnih poslova sa zemljištem, jer se preduzeće Čistoća upisalo kao vlasnik zemljišta i nekretnina.
Učenicima bijeljinskih škola predstavljena je škola unutrašnjih poslova MUP-a Republike Srpske, koja bi u septembru trebalo da primi prvu grupu polaznika. Policijskom skupu u Bijeljinskoj gimnaziji prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan, informiše Dražen Glišić.
Veliki broj bijeljinskih srednjoškolaca prisustvovao je predstavljanju uslova i sadržaja u budućoj srednjoj školi unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ne mali broj njih već se odlučio za, kako kažu, častan, zanimljiv i odgovoran poziv policajca. Učenici Ilijana Savić i Vlado Petrović.
S obzirom da ću da upišem bezbjednosne nauke u Banja Luci, smatram da je ovo vrlo dobro.
Interesantno je, pa imao sam djeda, bio je komandir policije, pa sam mislio i ja da održim to familijarno.
U Republici Srpskoj do sada je odškolovano više hiljada policajaca, istakao je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan, dodavši da za 2 mjeseca izlazi 24. klasa policajaca, odnosno 187 novih policajaca.
Već ćemo negdje u oktobru mjesecu poslati na pripravnički staž novih 272 policajca u 25. klasi i negdje krajem zapravo oktobra i 26. klasu policijskih službenika. Smatramo i evo činimo sve da već u septembru mjesecu i poče prva klasa srednje škole unutrašnjih poslova.
Vladimir Jović, pomoćnik komandira policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.
Završio sam redovno srednju školu unutrašnjih poslova 2001. godine u Banja Luci i odmah po završetju srednje škole dobio sam zaposlenje.
Učenici bijeljinskih srednjih škola prisustvovali su i tehničko-taktičkoj vježbi i upoznali se sa sredstvima i vozilima koja policija koristi u svom radu.
Patrijarh srpski Porfirije boravit će sutra i u nedjelju u posjeti Mrkonjić gradu povodom osveštanja obnovljenog hrama rođenja Presvete Bogorodice, koji je teško oštećen u posljednjem ratu 1995. godine, kada ga je granatirala hrvatska vojska.
Patrijarh Porfirije će prisustovati svečanoj doksologiji koja će biti služena u čast njegovog dolaska, kao i večernjem bogosluženju. U nedjelju će patrijarh služiti svetu arhijerejsku liturgiju.
15. Međunarodni festival Dani harmonike Bijeljina Ugljevik svečano će biti otvoren večeras u Ugljeviku, a koncert će održati laureati prethodnog festivala. Opširnije iz kulture Gordana Partina.
Na svečanom otvaranju festivala nastupit će prošlogodišnji laureati, najavio je Slaviša Perić, direktor Međunarodnog festivala Dani harmonike.
Svjetski kup harmonike održat će se od 4. do 9. septembra u Bijeljini, po prvi put u istoriji na našim prostorima. Inače, Svjetski kup je najprestižnija smotra harmonike u svijetu, koja se ove godine održava po 76. put u istoriji. Svjetski kup je u organizaciji Svjetske asocijacije akordionista, koja je zvaničan partner sa UNESCO.
Jedan od laureata koji će nastupiti večeras je i Juri Šiškin, virtuoz na harmonici.
Я здесь в Бьелине уже, наверное, 7-й или 8-й раз.
Я сам в Бьелине ведь 7-й или 8-й пут за рядом. Trenutno u svijetu nema mnogo praznika harmonike. Čak u Rusiji, gdje se mnogo svira harmonika, već je manje praznika harmonike. Na večerašnjem koncertu, na otvaranju, odsvirat ću to što je u mojoj duši.
To što u mojej duše.
Organizatori festivala su muzička škola Kornelije Stanković i udruženje umjetnika Artist. U Banja Luci je završen 17. međunarodni festival dječje poezije Dječje carstvo. Princeza dječjeg carstva prema odluci žirija je učenica 6. razreda osnovne škole iz Novog Sada, Inga Lačarac.
Odbojkašice Gacka i Bimal Jedinstva večeras igraju odlučujući susret u finalu play-offa Lige Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras će biti poznato ko je osvajač titule u šampionatu BiH za odbojkašice. Ekipe Gacka i Bimal Jedinstva iz Brčkog odigraće od 19:00 treći susret finalne serije. Trener ekipe Gacka Saša Slijepčević uvjeren je da njegov tim može da ponovi igru i rezultat iz prvog susreta.
Očekujemo jednu kvalitetnu utakmicu, ekipa Jedinstva mlada,
mlada ekipa koja je željna borbe i sigurno će pružiti jedan veliki otpor, ali mi vjerujemo u svoje snage i mislimo da imamo dovoljno kvaliteta, znanja i iskustva da dođemo do prve titule prvaka Bosne i Hercegovine.
Rezultat u pobjedama je 1:1 nakon što su oba tima zabilježila pobjede na svom terenu. Trener ekipe Bimala Jedinstva Radmila Marković optimista je pred odlučujuću utakmicu finala.
Prije svega bih naglasila da je atmosfera u ekipi dobra, da smo ostvarili pobjede na domaćem terenu i to nam je dalo vjetar u leđa da treniramo dobro u ovoj sedmici i da krenemo u Gacko sa ambicijom da titulu prvaka Bosne i Hercegovine zadržimo u Brčku.
Gacko do sada nije osvajalo titulu koju su Brčanke osvojile 15 puta. Odlučujući susret u muškoj konkurenciji na rasporedu je sutra kada će se za titulu boriti Domaljevac i Biljinski Radnik. Banja Luka će predstojećeg vikenda biti domaćin 14. međunarodnog plivačkog mitinga koji organizuje Banjalučki klub 22. april. Evropska šampionka na 400 metara slobodno Lana Pudar i plivačica Srbije Anja Trebar bit će promotirke i učesnice. Predsjednik plivačkog kluba 22. april Goran Grahovac.
Do 400 takmičara, 9 zemalja, rekordan broj zemalja. Kvalifikacije počinju u 9 sati ujutru, finalne trke su od 17:30. Očekuje se veliki broj posjetitelja i naravno ovo je naš 14. po redu povodom obilježavanja Dana grada.
Ovo je jedan od plivačkih mitinga na kojima je moguće ispuniti normu za nastup na olimpijskim igrama u Parizu. Takmičenje počinje sutra u 9 časova kvalifikacionim trkama, završava se u nedjelju u poslije podnevnim časovima. Večeras počinje play-off u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Od 18 časova sastaće se Podgorička budućnost i Beogradska Mega, dok od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Zadar. Sutra će svoj prvi meč odigrati Cedevita Olimpija i FMP. Termini utakmica Partizana i Studentskog centra iz Podgorice još nisu određeni, a zavise od Partizanovih igara u play-offu Evrolige. U toku dana se očekuje i odluka disciplinske komisije Evrolige o kaznama za igrače Madridskog Reala i Partizana koji su sinoć učestvovali u tuči na terenu, nakon koje je meč prekinut na minuti 40 sekundi prije kraja i registrovan pobjedom Partizana rezultatom 95:80.
Preovladava pretežno sunčano, a poslijepodne postepeno na oblačenje. Sutra sunčano i toplo vrijeme, mjestimično mogući pljuskovi. Detaljnije meteorolog Aleksandra Vujčić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 12, Han Pjesak 13, Gacko Kalinovik 14, Zvornik Sokolac 15, Mrakovica Nevesinje 16, Srebrenica 17, Bijeljina Kneževo Rudo 18, Drinić Foča 19, Višegrad Doboj, Mrkonjić grad Trebinje, Šipovo 20, Bileće Novi grad Prijedor Srbac 21 i Banja Luka i Ribnik 22 stepena. Maksimalna temperatura danas od 17 do 23 stepena u višim predjelima od 13 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje od sjevera. Tokom dana će biti pretežno sunčano, toplo i nestabilno vrijeme. Doći će do lokalnog razvoja oblaka koji donose jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na sjeverozapadu, jugoistoku i u višim predjelima. Maksimalna temperatura sutra od 17 do 24 stepena u višim predjelima od 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republičke institucije jednoglasno poručile odluke Kristijana Šmita neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske.
Predstavnički dom parlamenta federacije o imenovanju nove vlade. Ispred zgrade parlamenta protesti.
Drugi dan Jahorina ekonomskog foruma raspravljalo se o načinima borbe protiv inflacije.
Albanski odbornici izglasali otvaranje mosta na Ibru. Vučić poručio Kurtiju da neće uspjeti da protjera Srbe s Kosova.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.